Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Oktoba 19 mwaka 2017, ambapo utasikika kupitia masafa mafupi ni mita bendi 19 na 22. Vile vile tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamezungumzia hatua ya serikali ya Tanzania na kampuni ya Barrick Gold kutilia na saini mkataba wa makubaliano ya awali ya uendeshaji wa shughuli za uchimbaji wa madini. Kuhusu fedha, Rais Magufuli anasema nini?
Nataka hizi hela wazilipe haraka kwa sababu ninazihitaji. Walipe haraka tuweze kuzitumia kwenye shughuli nyingine, kwa sababu tuna kazi nyingi za kufanya. Tuna Stiglitz Gorge, tunajenga reli.
Katika habari nyingine, mzozo kuhusu uchaguzi wa marudio nchini Kenya umechukua mwelekeo mpya hii leo baada ya chama kinachotawala cha Jubilee kuwasilisha kesi kwenye mahakama ya juu kumshutumu mgombea wa muungano wa upinzani Raila Odinga.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo, na kabla ya kwenda mbele zaidi, tumwalike Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya kutusomea habari za dunia.
Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amempeleka mahakamani aliyekuwa mgombea urais wa muungano wa upinzani wa NASA Raila Odinga kwa shutuma za kupuuza amri ya mahakama. Taarifa zaidi juu ya ripoti hii tutakuletea muda mfupi ujao. Wakati huo huo, shahidi mmoja huko Kenya anasema polisi walifyatua risasi na gesi ya kutoa machozi kuwasambaratisha waandamanaji wanaojiandaa kupinga polisi kuwaua waandamanaji wa upinzani. Ripota mmoja wa shirika la habari la Associated Press AP aliwaona polisi leo wakiwashambulia waandamanaji waliokusanyika katika eneo la Freedom Park mjini Nairobi. Hatua ya polisi ilitofautiana na mahakama, ambapo Jumanne iliondoa marufuku iliyowekwa na serikali juu ya watu kuandamana. Makundi ya haki za binadamu yanamshutumu Rais Uhuru Kenyatta kwa kutumia polisi kutawanya waandamanaji. Makundi ya haki za binadamu pia anasema polisi waliwaua watu 67 katika maandamano ya upinzani katika siku kadhaa baada ya Agosti 11 kutangazwa matokeo ya uchaguzi ambao Kenyatta alishinda muhula wa pili madarakani. Ushindi wa Kenyatta ulitanguliwa na mahakama ya juu Kenya mwezi Septemba, na uchaguzi mwingine wa marudio ya rais umepangwa kufanyika Oktoba 26. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga anatoa wito wa kufanyika maandamano kila siku akidai mageuzi ya uchaguzi, akielezea mauaji ya polisi. Rais wa Marekani hivi karibuni alisema kwamba amewasiliana na familia zote ambazo zilipoteza wapendwa wao wakiwa katika operesheni ya jeshi, lakini baadhi ya familia hizo za wanajeshi hao waliokufa hawakubaliani na maneno yake. Wanajeshi 43 wameuawa tangu Trump aingie madarakani mwezi Januari, kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP. Katika familia hizo ambazo zilikubali kuzungumza, 9 zilikubali kwamba zilizungumza na Rais Trump, wakati familia nyingine zilisema hazijapata kuzungumza na rais huyo. Serikali ya Bangladesh imewasajili maelfu ya mayatima katika kambi ya wakimbizi ya Rohingya, wakati maafisa na makundi ya kutoa msaada yanajaribu kutafuta mpango wa kukabiliana na idadi kubwa ya watoto wasio na walezi. Takriban Waislamu 600,000 wa Rohingya wameondoka Myanmar tangu mashambulizi yaliyofanywa na Arakan Rohingya Salvation Army hapo Agosti 25. Hatua ya majibu ya kijeshi ambapo makundi ya haki za binadamu na Umoja wa Mataifa wanaelezea kama mgogoro wa kikabila. Wengi wa watu ambao wameondoka ni watoto, na wengi wamepoteza wazazi wao huko Myanmar au wakiwa njiani. Maafisa wa jeshi la Ufilipino wanasema mwanamgambo mmoja wa cheo cha juu wa kundi la Islamic State IS anaaminika kuwa ameuawa na vikosi vya serikali ambavyo vipo kusini mwa mji wa Marawi mwanzoni mwa wiki hii. Mahmud Ahmad, mzaliwa wa Malaysia, alikuwa miongoni mwa wanamgambo 20 waliouawa katika mapambano ya bunduki mapema Jumatatu. Msemaji wa jeshi anasema inaaminika Ahmad aliuawa kutokana na taarifa zilizotolewa na mateka wawili waliookolewa baada ya mapambano ya risasi. Kifo chake hakitathibitishwa hadi mwili wake upatikane na kufanyiwa jaribio la kinasaba DNA.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Na baada ya kusikiliza habari za dunia moja kwa moja, tunaelekea katika ripoti zetu. Mzozo kuhusu uchaguzi wa marudio nchini Kenya umechukua mwelekeo mpya hii leo baada ya chama kinachotawala cha Jubilee kuwasilisha kesi kwenye mahakama ya juu kumshutumu mgombea wa muungano wa upinzani NASA Raila Odinga kwamba alipuuza amri ya mahakama hiyo. Kwa taarifa zaidi, tujiunge na mwanahabari wetu BNJ Mruithi kutoka jijini Nairobi.
Mwenyekiti huyo ametoa kauli hiyo na kuwashutumu baadhi ya wanasiasa ambao wamesema kwamba wameendelea kushikilia misimamo mikali ambayo huenda ikatumbukiza nchi hiyo katika hali sawia na iliyoshuhudiwa baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Akizungumza na waandishi wa habari hapa mjini Nairobi, Kaparo ameonya kwamba hali ya taharuki inayoendelea kutanda huenda ikaleta madhara makubwa kwa utangamano wa kitaifa. Hali ya taharuki inaendelea kutanda katika baadhi ya maeneo ya nchi na kuwafanya Wakenya kuendelea kuishi kwa uoga na kuzorotesha uchumi wa taifa. Kaparo amehusuta muungano wa upinzani NASA kwa kile alichokiita kuchochea visa vya ghasia na kupelekea hali ya uharibifu wa mali. Lakini punde tu baada ya kauli hiyo, wabunge wa mrengo wa upinzani wakizungumza na wanahabari katika majengo ya bunge mjini Nairobi wamemkosoa mwenyekiti huyo na kusema kwamba tume hiyo inafaa kuelekeza kidole cha lawama kwa chama kinachotawala cha Jubilee. Huku hayo yakijiri, aliyekuwa mgombea wa urais wa muungano wa National Super Alliance NASA Raila Odinga ameeleza kutoridhika kwake na hatua ya tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IEBC ya kujumuisha jina lake kwenye karatasi za kupigia kura, na ilihali alitangaza kujitoa kwa kinyang'anyiro hicho. Odinga alikuwa anawahutubia wanahabari nje ya ofisi za tume hiyo katika jengo la Anniversary Towers jijini Nairobi, na baada ya kukutana kwa muda mfupi na mwenyekiti wa IBC Wafula Chebukati. Sema wamekuwa akizungumzia fomu 24A, na fomu hii inahitajika tu iwapo mgombea anajitoa baada ya kuteuliwa, na hakuna uteuzi uliofanyika. Unavyojua ni kwamba mahakama ya juu ilibatilisha uchaguzi wa urais na bado hakujafanyika uteuzi mpya kama inavyohitajika. Rais Uhuru Kenyatta naye amesusia mkutano uliokuwa umeitishwa na mwenyekiti wa IBC hii leo na kushikilia kwamba hana nia yoyote ya kufanya mikutano na maafisa wa tume hiyo, na badala yake kwamba ataendelea kufanya kampeni akijitayarisha kwa uchaguzi wa tarehe 26 wiki ijayo.
Lakini wewe usimame useme ya kwamba kwa sababu mimi nimesema hakutakuwa na uchaguzi Kenya. Kwani wewe ndio nani?
Na huku hali ya sintofahamu ikiendelea kushuhudiwa kuhusiana na jinsi zoezi la upigaji kura litakavyoendelea wiki kesho, kaimu wa waziri wa usalama Fred Matiang'i ametangaza siku ya Alhamisi wiki ijayo kuwa siku kuu ya kitaifa kuwawezesha watakaopiga kura kushiriki katika zoezi hilo. NASA imeendelea kushikilia kwamba hakuna uchaguzi utakaofanyika siku hiyo. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana BMJ Muridhi kwa ripoti hiyo kutoka jijini Nairobi. Msikilizaji, vile vile usikose kujiunga nasi katika kipindi cha Kwa Undani hii leo, ambapo mwenzetu Harrison Kamau ataangazia suala la makubaliano baina ya serikali ya Tanzania na kampuni ya uchimbaji madini ya Barrick Gold.
Thank you.
Idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wametaka mchakato wa katiba uanze upya, huku wakisisitiza pia kuwepo na tume mpya itakayosimamia mchakato wa uandikwaji wa katiba hiyo. Hayo yamebainika katika utafiti uliofanywa na taasisi ya Toweza na kutangaza leo jijini Dar es Salaam. Hata hivyo, utafiti huo umepokelewa kwa maoni mseto na makundi ya wanasiasa. Kutoka Dar es Salaam, huyu hapa George Njogopa anaarifu zaidi.
Kulingana maoni ya utafiti ambao unafanyika kwa mara ya kwanza tangu kuvunjika kwa mchakato wa kuandika katiba mpya, asilimia 67 ya Watanzania wanasema ni muhimu kwa Tanzania kupata katiba mpya, na asilimia 56 wanasema toleo la mwisho la rasimu ya katiba lipigwe kura na wananchi. Muundo wa serikali ni moja kati ya vipengele vilivyoibua mjadala mzito wakati wa mchakato wa kuunda katiba mpya na hatimaye kuwagawa wananchi. Asilimia 42 ya wananchi wa Tanzania bara waliunga mkono muundo wa serikali mbili, wakati muundo serikali moja ukikubalika kwa asilimia 25 na muundo wa serikali tatu uliopendekezwa na tume ya mabadiliko katiba ulipendwa kwa asilimia 16. Wakijadili kuhusu matokeo utafiti huo, baadhi wanasiasa wameelezea pungufu waliojitokeza huku wakikosoa utafiti wenyewe. Akitoa mchango wake, msemaji wa chama cha ACT Wazalendo Ado Shaibu alisema kwamba utafiti badala ya kuleta mwelekeo halisi wa Tanzania inachotaka, badala yake imeleta mkanganyiko wa mambo. Inayoarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na msikilizaji, tukiendelea na habari zaidi za dunia, ni kwamba kiongozi wa Catalonia Charles Puigdemont anasema leo Alhamis kwamba bunge la Catalonia litaendelea na kura ya kutaka kuwa huru kama serikali ya Spain haijihusishi katika mashauriano na kufuatilia kitisho chake cha kutoka kujiondoa kutoka kwenye eneo na kuwa na uhuru wake wenyewe. Waziri Mkuu Mariano Rajoy alimpa Puigdemont tarehe ya mwisho hadi leo Alhamis asubuhi kueleza kama tayari alitangaza uhuru wa eneo kufuatia kura ya maoni iliyofanyika mwanzoni mwa mwezi huu. Rais huyo aliweka ishara kutangaza uhuru katika hotuba yake ya wiki iliyopita, lakini alisema aliakhirisha kwa muda hatua zozote rasmi katika kuunga mkono mazungumzo na serikali huko Madrid. Watu wasiopungua wanne wameuawa kwenye taifa dogo la Togo lililopo Afrika Magharibi katika mapambano kati ya vikosi vya usalama na waandamanaji wanaodai kumalizika kwa utawala wa Rais Faure Nasibe. Waziri wa Ulinzi Kanali Damehame Yak alisema jana Jumatano kwamba mtu mmoja alifyatuliwa risasi na kuuawa katika mji mkuu Lome, wakati watu watatu wengine waliuawa katika mji wa pili kwa ukubwa huko Togo wa Sokode, uliopo zaidi ya kilomita 300 kaskazini ya Lome. Yak anasema waandamanaji walikamatwa katika mapambano Jumatano. Viongozi wa upinzani wanapanga siku mbili za maandamano dhidi ya Rais Nasibe ambaye amekuwepo madarakani tangu mwaka 2005 alipomrithi marehemu baba yake Rais Nasibe Eyadema.
Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamezungumzia hatua ya serikali ya Tanzania na kampuni ya Barrick Gold kutilia na saini mkataba wa makubaliano ya awali ya uendeshaji wa shughuli za uchimbaji wa madini nchini humo, ambapo kuanzia sasa serikali ya Tanzania itakuwa na asilimia 16 ya hisa katika makampuni ya uchimbaji wa madini hayo ya dhahabu. Lina Chahali, mwandishi wetu Dar es Salaam, na ripoti kamili.
Mwenyekiti mtendaji wa kampuni ya Barrick Gold Professor Johnny Thornton na Rais John Magufuli walikuwepo kushuhudia utiaji saini wa makubaliano hayo ya awali ya kufanya shughuli za uendeshaji wa madini ya dhahabu Ikulu jijini Dar es Salaam hii leo, ambapo licha ya sasa Tanzania kumiliki asilimia hiyo 16 ya hisa, faida itakayopatikana kwenye biashara ya madini hayo sasa itagawiwa kwa asilimia 50-50 baina ya Tanzania na Barrick Gold.
Tulikuwa wimbo wetu ulikuwa kwamba wamekuja na mtaji wao, sisi hatuna cha kuweka, basi watatugia mrabaha tu. Tukawa tunaona kwamba ni ndio haki yetu. Kumbe haki yetu pia ni kuwa na asilimia ndani ya yale makampuni ili tuweze kuona kinachofanyika.
Katika majadiliano hayo ambapo timu ya Tanzania iliongozwa na Waziri wa Katiba na Sheria Profesa Palamagamba Kabudi, Watanzania sasa watakuwa na nafasi ya kufanya kazi za kuajiriwa kwenye makampuni hayo ya madini ya dhahabu ambapo awali walikuwa kama vibarua.
Kwamba wale wachimbaji wadogo sasa wataanza kunufaika. Watanufaika kwa kupata ajira, ajira za kudumu tofauti na walivyokuwa hapo mwanzo. Ina maana hata maisha yao yatabadilika kwa sababu watakuwa ni watu ambao wameajiriwa rasmi, wanakwenda kazini. Mara migogoro ilikuwa inaibuka baina ya wachimbaji wadogo wadogo na serikali, lakini hiyo ilikuwa ni kutokana na mipango ambayo ilikuwa haiko vizuri, haiko madhubuti kwa ajili yao.
Kwa mujibu wa Waziri wa Sheria na Katiba Profesa Kabudi, kutakuwa pia na fidia ya dola za Kimarekani milioni 300 sawa na takriban shilingi za Kitanzania bilioni 700 kutokana na masuala mengi ambayo Barrick Gold walikiri kufanya kinyume cha sheria kwa miaka 16 ya uchimbaji wa madini hapa nchini, ingawa mjadala huo wa fidia bado haujakamilika. Kwa upande wake, Rais John Magufuli amesema makubaliano hayo kati ya serikali na Barrick Gold yatasaidia nchi kuzalisha ajira zaidi na kuwezesha kupata fedha za kugharimia miradi ya maendeleo na huduma mbalimbali za jamii.
Nataka hizi hela wazilipe haraka kwa sababu ninazihitaji. Walipe haraka tuweze kuzitumia kwenye shughuli nyingine kwa sababu tuna kazi nyingi za kufanya. Tuna Stiglitz Gorge, tunajenga leri ambayo itakuwa inasaidia hata kusafirisha watu wake wanaofanya kazi kwenye migodi. Tunajenga barabara, tuna madawa ya hospitalini.
Katika makinikia, serikali ya Tanzania itabakia na umiliki wa madini yote yanayobaki baada ya uchenjuaji, huku Barrick Gold wakichukua madini ya dhahabu, fedha na shaba. Na sasa watajenga pia ofisi za kampuni ya Barrick mjini Mwanza. Aidha, kutakuwa na ujenzi wa maabara ya kisasa ya upimaji wa makinikia hapa nchini na baadaye kuangalia uwezekano wa kufanya uchenjuaji wa madini ya dhahabu hapa hapa nchini. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Serikali ya Uganda imethibitisha kutokea kwa ugonjwa hatari wa Marburg, familia ya ugonjwa wa Ebola, baada ya kifo cha mtu mmoja mashariki mwa nchi hiyo. Mtu wa pili aliyezikwa mnamo mwezi Septemba naye anaaminika kufariki dunia kutokana na ugonjwa huo, japo vipimo havijafanywa kuthibitisha. Mwandishi wetu wa Kampala Kenesi Bwire na ripoti kamili.
Waziri wa afya wa Uganda Jane Ruthashenga amethibitisha kwamba ugonjwa huo umetokea katika wilaya ya Queen mashariki mwa Uganda baada ya vipimo katika maabara ya serikali jijini Kampala. Mwanamke mwenye umri wa miaka 50 ndiye aliaga dunia Jumatano wiki jana katika hospitali moja mashariki mwa nchi, jina la hospitali hiyo likiwa limebanwa ili kutasababisha uoga kati ya raia waliotafuta tiba na kutengamana na mwanamke huyo bila kujua.
Ministry of Health has deployed a rapid response team and these have already gone to Queen and Kapchorwa district.
Wizara ya afya imewatuma maafisa wa dharura katika wilaya ya Queen na Kapchorwa kushirikiana na madaktari wa wilaya hizo ili kuchunguza na kujua hatari iliyopo katika hatua za kuushinda nguvu ugonjwa huo. Wadi maalum imetengwa kuwashughulikia watu watakaoonyesha dalili za maambukizi. Marehemu anaripotiwa kumhudumia nduguye aliyeaga dunia mnamo mwezi Septemba katika hospitali hiyo, naye anaaminika kuaga dunia kutokana na ugonjwa huo hatari wa Marburg. Kuna hofu kwamba wote waliowakaribia waliokufa au kuwahudumia au kuhudhuria mazishi yao huenda maambukizo ugonjwa huo unaosambazwa kwa kugusana kupitia majimaji ya mwili kama mate, jasho, kinyesi au mkojo.
Preparations are underway to train all health workers, particularly those from Kapchorwa Hospital and Kapron Health Center for on viral hemorrhagic fever prevention and control.
Matayarisho yapo kuwapa mafunzo wauguzi katika maeneo hayo jinsi ya kukabiliana na ugonjwa wa Marburg. Hatua za dharura zimechukuliwa kote nchini dhidi ya ugonjwa huo. Tumetuma vifaa vinavyohitajika katika wilaya husika na tunaomba raia kuwa watulivu.
The ministry calls upon the general public to remain calm but be on alert amidst this epidemic.
Ugonjwa wa Marburg umo familia moja na magonjwa hatari ya Ebola, dengue, homa ya Lassa na homa ya manjano. Popo anayetajwa kuwa wa Afrika anayekula matunda anaaminika kusambaza ugonjwa wa Marburg kupitia kwa wanyama wengine hasa wa porini. Uganda iliripoti ugonjwa wa Marburg mnamo mwaka 2014 kabla ya ugonjwa wa Ebola kuua maelfu ya watu katika nchi za Afrika Magharibi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC.
Tume huru ya uchaguzi nchini Kongo inatakiwa kutangaza kalenda ya uchaguzi itakayozingatia ukweli wa mambo nchini humo. Wito huo umefuatia mkutano wa pande tatu uliojumuisha serikali, tume ya uchaguzi na baraza la kitaifa la ufuatiliaji wa mkataba wa kisiasa. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salemu na Milongo kutoka Kinshasa.
Kwenye taarifa yao ya pamoja, wajumbe kutoka serikali, tume huru ya uchaguzi na almashauri ya kitaifa ya ufuatiliaji wa mkataba wa kisiasa wa Desemba 31 wameomba kuweko na kalenda ya uchaguzi iliyo wazi na itakayotekelezwa bila masito. Waziri Mkuu wa Kongo Bruno Tshibala, ambaye aliwakilisha serikali kwenye sherehe ya kumalizika kwa mkutano huo, amesema kwamba serikali yake itachangia kuitishwa kwa uchaguzi nchini.
La CENI dispose maintenant.
Tume ya uchaguzi hivi sasa imepewa mwongozo bora kufuatia mkutano huu kwa ajili ya kutangaza kalenda ya uchaguzi ambayo itajenga imani na kupelekea wananchi wetu kwenda kwenye uchaguzi bora na ambao haujawahi kuandaliwa nchini humo. Waziri Mkuu Tshibala amesema kwamba serikali ya mseto itatekeleza majukumu yake ya kuhudumia kifedha uchaguzi, na akitoa mwito kwa wananchi kubaki watulivu huku wakisubiri kutangazwa kwa kalenda ya uchaguzi. Mimi ni Saleh Mwanamilongo. Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambayo unaweza kuyasikiliza popote pale ulipo kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, hali kadhalika katika ukurasa wetu wa Facebook. Hali kadhalika tunasikika pia kupitia radio wa shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu na Afrika ya Mashariki.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangalia jukwaa la afya lililoandaliwa na Daikota, ambayo ni taasisi ya Watanzania wanaoishi Marekani, ambalo lilifanyika hapa Marekani hivi karibuni. Madhumuni yake ni kutafuta ufumbuzi wa masuala mbalimbali ya afya ya jamii ya Watanzania, ambapo mwenzangu Idi Ligongo aliongea na Dr. Frank Minja, mjumbe wa kamati kuu ya Daikota, na Lunda Asmani, mwenyekiti wa bodi ya udhamini wa Daikota. Anaanza kwa kuelezea madhumuni ya jukwaa la afya.
Nia kuu ya mkutano ni tunaweka msisitizo katika swala zima la afya, na tumejaribu kujumuisha Watanzania ambao wanahusika na masuala ya afya huko Marekani, aidha ni wawe madaktari, wawe manesi, au ni watu tu ambao wana nia ya kupenda kuona afya inaendelea huko Marekani, na kujumuisha na watu kutoka Tanzania, wawakilishi wa wizara za afya, pamoja na ndugu zetu wa Kimarekani ambao wako huku, ambao wana taasisi zao ambazo zinatoa huduma za afya kule Tanzania.
Dr. Binja, nafikiri swali hili litakuwa ni mahususi kabisa kwako. Kwa hivi sasa hali ambavyo ipo Tanzania, ukiangalia namna hali ya afya inavyoendeshwa hapa Marekani, unadhani changamoto ziko wapi kwa Tanzania kufikia kiwango cha Marekani?
Changamoto kubwa tulionayo Tanzania, pamoja na ufinyu wa bajeti ya afya, ni zaidi kwenye ukosefu wa madaktari wenye taaluma ya juu. Kwa hiyo nadhani changamoto kubwa ambayo watu wa diaspora wanaweza kusaidia ni kusaidia Watanzania kupata elimu ya juu kwenye mambo ya afya na kupata vifaa vya kisasa kwenye mambo ya afya. Fursa kubwa katika hili jukwaa la afya ni kujumuisha watu wengi zaidi kuliko just madaktari na manesi na watu ambao wamebobea kwenye fani ya afya.
Lunda, kuna mjadala umekuwa ukiendelea sana kwa kipindi kirefu juu ya Watanzania wanaoishi nje ya Tanzania, hasa katika mataifa ya magharibi kama vile Marekani, Ulaya na kadhalika, kwamba mchango wao umekuwa si mkubwa sana. Sasa kwenye swala hili la afya, ni nini hasa ambacho mmekipanga licha tu ya watu kuja hapa Marekani kukutana, kujadiliana? Je, kuna swala lolote lile ambalo mmepanga kulifanya moja kwa moja?
Moja ya kitu ambacho kimetufanya tujumuike kwa hivi ni kwamba tumekuja kugundua kuna mambo mawili. Kwanza nadhani kama kuna mtazamo ambao mimi binafsi naona sio sahihi kwamba Watanzania waishio nje mchango wao sio mkubwa katika kuleta maendeleo nyumbani. Kwamba mara nyingi tunaangalia tu pengine ni katika kutuma pesa nyumbani na watu wengi wana imani kwamba pengine ni hilo tu ambalo Watanzania nje nalo lifanya. Kitu ambacho tumegundua ni kwamba kuna watu wengi katika fani nyingi wanafanya shughuli za maendeleo nyumbani. Kuna wengine wana coordinate kupelekwa kwa madaktari kila msimu Tanzania, wengine wanajitolea wao wenyewe, kuna watu wanapeleka vifaa nyumbani, kuna watu wanasaidia mahospitali, kuna watu wanasaidia wameanzisha zahanati ndogo ndogo kule nyumbani pamoja na zahanati kubwa na zakati. Lakini tumegundua kwamba watu wamekuwa wakifanya hizi shughuli kivyao vyao. Kwa nia kubwa ya kongamano hili ya jukwaa hili la afya ni kuwakusanya hawa watu ambao wamekuwa wakipeleka jitihada zao binafsi, kuwaweka katika kundi moja ili tuweze kutathmini kwa pamoja kitu gani tuweze kufanya pamoja ili kuweza kuleta mabadiliko makubwa zaidi.
Dr. Minja, umezungumzia swala la kupeana uzoefu halikadhalika mafunzo kwa madaktari ama wale ambao wanaofanya shughuli zao katika sekta ya afya nchini Tanzania, kuwa pengine kwa namna moja ama nyingine ni vizuri wakaja katika nchi kama hizi ambazo zimeendelea wakaona namna ambavyo afya inaendeshwa. Je, kwa upande wa swala hilo kuna mikakati yoyote ile ambayo imefanya ya kuandalia mazingira wale madaktari ama wataalamu wengine wa afya kuja Marekani kuona kile ambacho wanakifanya na kwenda kutekeleza, pengine kushawishi serikali hasa wizara ya afya kuhakikisha kwamba wanaweka miundombinu?
Sasa ili jukwaa la afya kinachosaidia zaidi ni kuonyesha kwamba kuna madaktari wengi ambao wanafanya michakato hiyo hiyo, lakini kila mmoja anafanya kivyake. Sasa na changamoto wanazokutana wana hawana sehemu ya kuzizungumzia kwa pamoja. Kwa hiyo nadhani hili jukwaa litatupa fursa ya kuzungumzia hizo changamoto na kujua ni jinsi gani ambavyo aidha tutaleta madaktari kutoka Tanzania kwa mafunzo zaidi ama tutawashawishi madaktari wa Marekani kwenda kusaidia kuongeza mafunzo huko Tanzania.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amempeleka mahakamani aliyekuwa mgombea urais wa muungano wa upinzani wa NASA Raila Odinga kwa shutuma za kupuuza amri ya mahakama. Rais wa Marekani Donald Trump hivi karibuni alisema kwamba amewasiliana na familia zote ambazo zilipoteza wapendwa wao wakiwa katika operesheni ya jeshi, lakini baadhi ya familia za wanajeshi hao waliokufa hawakubaliani na matamshi yake. Wanajeshi 43 wameuawa tangu Rais Trump aingie madarakani mwezi Januari, kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP. Serikali ya Bangladesh imewasajili maelfu ya mayatima katika makambi ya wakimbizi ya Rohingya, wakati maafisa na makundi ya kutoa msaada yanajaribu kutafuta mpango wa kukabiliana na idadi kubwa ya watoto wasiokuwa na walezi. Takriban Waislamu 600,000 wa Rohingya wameondoka Myanmar tangu mashambulizi yaliyofanywa na Arakan Rohingya Salvation Army hapo Agosti 25, hatua ya majibu ya kijeshi ambapo makundi ya haki za binadamu na Umoja Mataifa yanaelezea kama mgogoro wa kikabila. Maafisa wa jeshi la Ufilipino wanasema mwanamgambo mmoja wa cheo cha juu wa kundi la Islamic State IS anaaminika kuwa ameuawa na vikosi vya serikali ambavyo vipo kusini mwa mji wa Marawi mwanzoni mwa wiki hii. Mahmud Ahmed, mzaliwa wa Malaysia, alikuwa miongoni mwa wanamgambo 20 waliouawa.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi Aida Isa, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kutoka hapa Washington DC, wakati huu tunakuambia shukrani kwa kutusikiliza na endelea kutusikiliza katika vipindi vyetu vyote vya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. We'll be right back.